Esmu Raimunds Ziediņš, atrodos Valmieras cietumā, izciešu šeit sodu, un man ir 35 gadi. Izciešu sodu par narkotikām, par narkotiku tirdzniecību un izplatīšanu. 2 gadus atpakaļ un nāc cietumā. Notiesē man uz 2 gadiem un 1 mēnesi. Palīk man vēl 5 mēneši. Šī nav pirmā reize, kad es esmu cietumā, jo iepriekš jau bija bijis, tā kā man tas nekas jauns tāds nebija šajā reizē. Pirmo reizi es nonācu cietumā jau 16 gadu vecumā. Tas bija par mazliem huligānismiem un tādām lietām. Pēc tam man izlaida ārā pēc gada, tad es līdz tiesai nosēdēju. Nu, man es izcietu sodu, kas man bija piespiests 1 gads. Pēc gada es izgāju ārā, un 16 gados man likās tāds, tas tā, nu, kā Sarvaldo saka, kruta. Nu, ka varēja paplātīties tur paziņu vidu un tā, un jāreku no cietuma un tā, un tetovējam vispārējais. Un iepatikās man tāda dzīve, tāda, kas uz ielas, ar tādu sabiedrību, kas zog un lieto narkotikas, un tādā veidā arī sākās viss šis ceļš. Tie ir tas, ka visu laiku mēs esam kopā viens ar otru, un beržoties viens ar otru, nu vienalga samanāk kaut kāds maznozīmīgs dusmas vienam uz otru, un kuras īpaši tā nevar atklāt, tāpēc, ka dēļ tā var ciest citi, ja, piemēram, mēs izdarām kaut ko viens otram, tad arī administrācija prok virsū pārējiem un tādā veidā arī jāsavalda savas emocijas vienam pret otru un tādā veidā mēs apslāpējam savus dusmas sevi un tas diezgan daudz ietekmēt arī citus, piemēram, kad viņi tiek brīvībā, ka šis dusmas sāk tikai nākt ārā, jo šeit viss tiek apslāpēts, jo mēs nedrīkstam viņus izrādīt, jo arī administrācija to nepieļauj, jo iekšējās kārtības noteikumos rakstīts, ka mēs nedrīkstam neaizskart citu, nekādu apvainot mēs drīkstam, un tādā veidā arī jāsavāld sev, bet tas ir tāds baigais iekšā tāds pūslis stiprs, kurš pēc tam sprākst vaļā kaut kādā momentā, un tāpēc arī redz, ka arī daudz atgriežas atpakaļ, varbūt arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc nav. Ir šeit, ir hierarhija iekšā, protams, šeit ir hierarhija. Ir augstāks pakāps cilvēki, ir zemāks pakāps, nu, ieslodzītie tieši, un subkultūra valda, kuru šeit cenšās administrācija ar Dievu palīgu. Es zinu, ka tas ir Dievs, kas grib iznīcināt šo subkultūru, kur kāds tiek uzskatīts zemāks par vienu par otru, bet šeit ir tā hierarhija. Šajā hierarhijā iepriekšējos terminos bija tā, ka es arī mēģināju izsisties kaut kādā veidā kaut ko tur. Un tas tāpat tā kā brīvībā, piemēram, arī tur kaut ko darbojoties, vairāk kaut ko palīdzot viens otram, tādā veidā tu redzi, ka tu esi noderīgs arī citiem. Bet šobrīd ir tā, ka es esmu pateicīgs Dievam, jo Dievs ir spēcīgi pieskāries šeit, šajā vietā, un dod šo iespēju, ka cits saka slēpties aiz viņu vārdu, slēpties aiz viņa, un paklausīt visām administrācijas prasībām, jo Dieva vārdā ir teikts paklausīt, kurai, nu, ja jāpaklaus, mums ir valdībām, nu, kas ir pār mums, un tāpēc ar Dievs man māca to, ka ir jāpaklaus, un kādreiz varbūt man tā būtu bijis kauns, bet tagad es nekaunos, un arī saku, jā, ka tas ir Dievs, un es nedrīkst ne melot, ne kaut ko teikt citiem par kaut ko, bet nu, jāpaklaus administrācijai. Es varu pastāstīt par saviem tetoviem, tie bija tā, ka es biju nepilngadīgajā, tas viss, kad man bija pirmais termiņš. Un tādā veidā es arī gribēju parādīt to, ka man patīk šī dzīve, ka es gribu citu vidū parādīt to, ka man patīk gan cietuma dzīve, gan visas pārējais, un tāpēc es neatsakos no tetovējumiem un gribēju parādīt sev, kā izrādīties ar to, ka man ir šie tetovējumi, ka šīs zīmes tiek liktas, lai parādīt tiem, nu, citiem, kas es piederu arī cietumam, ka es nekaunos no tā, un ka es ar to parādu savu statusu, kurš man īstenībā nemaz nebija, bet es to mēģināju ar tetovējumiem panākt, un tādā veidā arī, nu, iesaistīties citu lietās. Un jā, man ir uz rokām tetovējumi, kurus es, protams, nožēloju, kurus es uz tetovējis, un tādā veidā es arī sev biju nozīmes, par man šeit ir, nu, krieviski tas būs ciena brīvi, viņa nav mūžīga. Tas ir tā kā atgādinājums sev un skaties uz citiem, un lai cits redzētu to, ka jā, es esmu bijis cietumā, un ka manim joki mazi. Man ikdiena šeit ir tāda, ka es esmu pateicīgs Dievam, protams, atkal kārtīgi reizi, par visu esmu pateicīgs, ka viņš ir devis iespēju šo dienu sākt 5 no rīta, jau celties agrāk par visiem celties, jo tad ir klusums, un tad ir miers, kad es varu klusībā iet, pielūgt Dievu, sākt kopā dienu ar Dievu. Līdz 6 tad es ar Dievu pavadu, uz ceļiem kopā, pēc tam es lasu Bībeli kādu laiciņu, Tad 6. man sākās darbs. Šeit man Dievs ir devis iespēju strādāt tieši pārtiks nozarē, virtuvē, cietuma virtuvē par dārzeņu cehu vadītāju, kur es pats rīvēju dārzeņus. Darbdiena man sākās 6. no rīta. Nu, kā kur diena, bet nu, piemēram, vakardien man bija līdz 3. dienā. Pēc tam līdz pēc 3. mums ir pārbauda. Pēc pārbaudes mēs savācamies cietuma kapelā, kur mēs sanākam katru dienu. Un tur mēs esam nu, kādu pusotru stundu, divas stundas apmēram. Mēs lasām Dievu vārdu, mēs mācāmies, mēs izrunājam, mēs stāstām viens otram, kas bija, kas kā mums pagājis diena ir, kā Dievs ir pagodinājies mūsu dzīvēs. Un pēc tam ir brīvais laiks, un brīvajā laikā mēs nodarbojamies pārsvarā daudz nodarbojās ar sportu. Jo šeit ir iespēja tāda, un ir arī sporta zāles, ir, kur var iet. Un, jā, tad nodomās ar sportu līdz kādiem 7. apmēram. Gan futbols mums ir, gan tenis, nu, gala tenis mums ir. Bet nu, pārsvarā daudzi, kas ir, tie viņi nodarbojās ar svarcelšanu, lai uzturētu sev formā. Nu, nezinu, daudziem patīk tās figūras taisīt, un tas ir tas, jā. Tā jā, un tad vakars ir 8. vakarā mums ir vakara pārbauda, un pēc 8. jau kā kurš. Bet nu, mēs, piemēram, man, protams, tas ir ar kristīgo radio, kur es klausos liecības dažādas no cilvēkiem, kas ir sastapušies ar Dievu, un dažādas pārraides, un tad ap 10. mums ir naktsmieres. Tad es parīt, pirms naktsmieres lasu Bībeli un liekos gulēt kopā ar Dievu. Par stereotipiem, tieši kas ir saistībā pret ieslodzītiem un kas ir atbrīvojušies no cietuma, varbūt to, ka viņi ir arī tie paši cilvēki, ka viņi tomēr ir izcietuši savu sodu, ka viņi varbūt nemaz nav tik bīstami īstenībā, kā cilvēki viņus uzskata, un ka arī nav viņi vienmēr noskaņot, protams, nerunāju par visiem, bet tas ir pārsvarā, ka nav noskaņot arī turpmāk kaut ko turpināt tādu dzīvi, bet tieši tas, ka šī attieksme no citiem, šī attieksme to, ka jā, bet redzēt, viņš ir bijis cietumā, ka šī attieksme arī daudz novada apakaļ pie tā paša ceļa, jo viņi redz to, ka viņi citi viņus redz, ka viņi ir nav izmainījušies un ka nav nekādas cerības uz viņiem liekamas. No, ka tomēr viņiem vajag vairāk uzticēties, vairāk vajag paļauties uz viņiem, ka viņi ir izcietuši savu sodu un ka viņus vajag iekļaut savā, nevis savā, bet iekļaut viņus apakaļ sabiedrībā. Nepieņem, jo... Bet nepieņem arī tas... Tieši tad, kad uzzinot, tieši arī, kad ieraugt tos tetovējumus, piemēram, ieraugt tās rīcības un to runas veidu, kāds viņiem ir, bet tur jau cilvēks varbūt, viņš, kas šeit dzīvo, tas runas veids un viss tā attieksme viņam, un tā ir, un tas ir jāpieņem, un to nevajag uzskatīt par bīstamu, vienkārši viņš pie tā ir pieredzis, un jāmēģina jāpalīdz cilvēkam ir ar to tik galā labāk nekā nosodīt to.